Okay, signs na iiwan ka na ng lalaki. But before that, let me read this private message from someone. First time ko ito mabasa ngayon, so abangan niya ako. Napahapiwan ko lang. Or tulungan niya ako, hindi abangan. Okay, sabayan niya akong magbasa. Okay, nag-away kasi kami nung last night. Nung mansari namin. Hi, DJ Ron muna. Hingi ako ng advice. Okay, mahaba pala to. Okay, wait lang. Nag-away kasi kami nung last night, nung mansari namin. Okay, so walang sinabi kung sino, pero I think yung boyfriend niya. Nag-LSM. What is LSM? Yung mga... LSM means what? Live streaming? What? Ano yung LSM? Parang hindi yata ako updated sa mga terminology ganyan. So, what is LSM? Ako sa kanyang madaling araw. LSM. Siguro nag-video chat or whatever. So, pagka-umaga, binati din ako. Sabi niya, mamaya na daw niya babasahin LSM ko. Message. I think M is message. Okay? Naintindihan ko naman, kasi may work siya. Pagka 1 PM, nag-chat siya sa akin na nakauwi na daw siya. Nagtataka ako, wala pa siyang response sa LSM ko. Naintindihan ko naman. Sa gabi, pagdating pa lang niya, nakicharge agad siya at siya nag-Facebook sa phone ko. Okay? Kaya nagtanong ako sa kanya bakit wala man lang siyang response. Oh. Okay, and continue. Sabi ko, ang daya niya, useless lang. Sabi niya, natulog daw kasi siya nung hapon. Kaya yung kinuha ko ng cellphone niya, nakita ko sa recent apps niya. Naglaro siya ng ML at COC. ML and COC. Okay, Mobile Legends. Okay, nakuha ko din, ML. Kaya yung umuwi na lang ako kasi nakita ko siyang tulog. Tulog na, pero ang totoo, nung yun, time na yun, umiiyak ako, hindi pa umuwi. Okay, so pauwi siya, umiiyak na siya. Yung ex ko, hindi ako pinigilan at naglakad na siya pauwi. So meaning ex niya, wala na sila. Doon ako napaiyak kasi parang mas importante pa talaga sa kanya yung games. Oh, that's so sad. Okay, meron pa dito. Kaya kahapon, nakita ko naman lang siyang online. Wala man lang chat. Tas ang pride. Ang taas ng pride. Kaya kagabi, nakikipag-ayos siya. Kinausap ko lang naman siya, pero sabi niya, malakas daw boses ko, may na nakikinig or baka may makarinig. Eh, natural naman lang talaga ang boses ko na ganun eh. Alam mo ang ginawa? Minura na naman ako ng yawa pisti. Okay. At ang bilis maglakad pa uwi. Doon na ako umiyak mag-isa. Sumakit na talagang dibdib ko. Naiyak ako, hindi dahil sa kanya. Umiyak ako kasi lahat ng oras, yung pag-mentions ko or pagtatag ko sa kanya na baliwala kasi hindi nag-Facebook. At nung sabi niya na siya kakampi ko at sasamahan niya daw ako lagi kasi wala dito si mama. Naiyak ako kasi iniwan na niya ako. Ay. Simula nang nagka-touch screen, baliwala na ako. Late na pumunta dito. Tapos yung wala pa siyang ganung phone, pinahiram ko siyang keypad para lang may communication kami. Okay? So yung phone na dating pinahiram niya, yung ano lang, basic phone lang. Hindi pa touch screen. Alam mo yon, yung andyan na ako sa kanya pag wala siya. So, okay. Pero siya naman ang nakalimot na sa akin. Oh. Okay, actually, nung November 18 pa nangyari lahat yan. Until now, hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Kapag nag-away kami, ang sakit kaya umiyak ako sa harap niya. Sinabihan niya akong OA, isip bata, hindi pa nalulutas. Wala akong work, sasabihan niya, walang kwenta. Oh. So wala akong work itong babae, tapos sinasabihan siya ng lalaki na walang kwenta. Ay, ang word na walang kwenta ngayon, pambira.
Wala akong kwenta.
Naalala ko rin yan eh. Sinabihan din ako niyan. Okay, anyway. Okay, continue. Sana po mabigyan niyo ako ng advice. Ay, nakakalungkot naman. Okay, anyway. Share ko muna itong URL sa kanya para makita niya. Kasi baka naman naka-online siya. At least maka-join siya, di ba? Wait lang. Saan na ba dito? Mm-hmm. Okay, share ko lang sa kanya, then send. Okay, good. So, hugs. Narinig niyo yung kwento sa atin. Okay, ni Eunice. Let me know kung ano masasabi niyo sa comment section at basahin ko yung mga reactions niyo. Okay? At for now, meron pa tayo dito isang message na babasahin. At I think problema din sa pag-ibig. Yes. Okay. Sabi nga, si yung isang nag-mention kanina, hindi ko na babasahin yung pangalan mo, ha? Alam mo na kung sino ka. Hi, Dijeron. First time ko makapanood sa Hugot Radio pero may nakuha akong lesson sa buhay. Kung kaya gusto ko sana magpa-advise kung ano bang dapat kong gawin, tawagin mo na lang akong Eva. Okay? Pero, hindi ko yan tunay na pangalan. Ako po ay single mother. May isang anak at may boyfriend ako sa Pilipinas. At siya, binentang matanda lang ako ng... Ah, sorry. Akala ko binenta. At siya ay binata. Matanda lang ako ng 2 years sa kanya. Matagal na kaming parang 6 years na. Pero hindi ko pa sure kung love ba talaga ako. Kasi mag-message lang siya sa umaga. Sweet sometimes. Pero marami pa siyang times sa Mobile Legend. Ang hira kayo. Parehas nga kayo. I imagine kanina Mobile Legend yung problema din ng babae. Tapos kaya ay ng Mobile Legend yan. Sunugin nyo na nga yan. Okay, sige, basahin ko ulit. Iba to ha, ibang sender na to. Si Eva na to. Kanina si Eunice yun. Okay, wait, nawala ako. Okay, marami pa siyang time sa Mobile Legend niya or COX. COC siguro to, hindi to COX. Or COC. Okay, good. At dito pa lang ako sa Hong Kong ngayon. Problema ko, may boyfriend ako din sa Saudi. Aba, social. Dalawang boyfriend mo, dai. At may asawa at dalawang anak. Pero love ko na siya dahil sa sweetness niya sa akin. At kahit busy siya sa work, may time pa rin siya sa akin na mag-text. Video call every day. Barkada ko siya noong high school kami. Sabi niya, mahal niya ako. Noon pa ako. Lang daw ang maarte. Okay, mahal niya ako noon pa. Ako lang daw ang maarte kasi hindi ko siya binigyan ng atensyon dati pa. Nox naman. Okay, so i-ano ko lang ha para mas malinaw. Itong si Eva, meron siyang boyfriend na 2 years ang gap niya pero itong boyfriend niya ito mahilig sa COC at Mobile Legend. At meron pa siyang isang boyfriend. Hmm? Diba? Sabi mo dito, may boyfriend ako din sa Saudi. Okay, itong taga-Saudi ito, ay mukhang kababata niya na talagang matagal na siyang gusto. Yun nga lang daw, nung panahon ay siya yung hindi namamansin. Pero itong lalaking ito ay parang na-mention niya ay... Wait lang ha. May anak na ba? Okay, may dalawang anak. Okay, may dalawang anak. Okay, move tayo. Ngayon, may asawa at anak na siya. Ay, pambihira. Kala ko ba naman okay na. Okay, ngayon may asawa at anak na siya. Hindi pa rin daw na wala yung love niya sa akin. Pero love ko na siya dahil yung boyfriend ko sa Pilipinas hindi na nakapagbigay tulad ng binibigay niya sa akin na attention. Please advise me kung anong dapat kong gawin. Pero itong boyfriend ko sa Saudi, hindi pa kami nagkita in person since 2000. Oh, 18 years na. Until now, just video call. Thanks. I hope mabasa mo itong message ko at pa-advise naman. Always na ako nag-follow sa iyo sa Hong Kong. Okay, good evening DJ. Nag-follow ako ngayon sa iyo sa YouTube. Salamat sa mga topic mo. May nakuha akong lessons. That's great. Okay, at may nakuha akong lessons sa buhay at sana ma-advise mo ko yung pinapadala kong message. Okay, so Eve. Punta muna tayo kay Eve. Okay? Para hindi tayo malito. So Eve, sabi mo dito, di ba? Single mother ka. Ibig sabihin may anak ka na, isang anak. Yun nga lang, sa tingin ko po kasi, maraming akong nahahalata na parang mention ko kagabi yung boredom. Okay? Yung tipong iniisip na nag-iisa, kaya nalulungkot, kaya gustong magkaroon ng kasintahan para mawala yung inip sa buhay, yung lungkot sa buhay, mga ganon. Tingin mo kaya ganun ang nararamdaman mo? Kasi kapag ganun, nasa maling ano ka po, reason, maling dahilan, okay? Maling, aside from nagkaroon ka ng maling partner, maling motivation. Yung binabasa ko kagabi. Okay? So, kumbaga, yung pag-motivate mo sarili mo para, yun, sumaya ka lang, eh mali po. Kasi, iniisip mo na ganun ka kalungkot, kaya ka naghahanap ng someone na makakapag-provide sa iyo ng happiness. Which is very wrong. Kasi kapag ganun, parang doon mo na sa tao kinukuha ang saya mo. At kapag nawala yan, malungkot ka na naman, hanap ka na naman iba. Hindi ganun yun. At kapag ang lalaki ay nahalata na ganun ka, sobra kang clingy, sobra kang parang linta, sorry for the term, kung makakapit doon sa tao, at yung tao nga, number one, hindi naman talaga siya yung totoong nagmamahal sa'yo, maiinis talaga siya at iwang kanyan. Okay? So kaya nga, sabi ko lagi na pag pumasok ka sa relationship, dapat yung buo ka, hindi yung naghahanap ka ng completeness mo sa ibang tao. Importante yun, ha? Yun ang dapat nating baguhin sa buhay natin. Kasi para kapag, halimbawa man, nawala talaga yung taong yun, okay ka pa rin. Buo ka pa rin. Okay? Hindi yung pumasok ka, hindi ka buo, nawala siya, lalo kang naging kulang-kulang. Sorry for the term, but yun talaga dapat mas maintindihan natin. So, kung ikaw ay kulang, huwag ka rin maghanap ng taong kulang-kulang. So, kasi pares kayong walang mangyayari. Pero, kung ikaw ay kulang, naghanap ka ng buo, kawawa naman yung tao kasi masisipsip mo yung kabuuan niya hanggat sa maubos siya, iwanan ka pa rin. Kaya ang the best niyan, ikaw muna ang umayos sa sarili mo. Okay? Dapat buo ka na muna. Alam mo yung value mo, alam mo yung halaga mo bilang tao or babae. Then saka mag-entertain ng love life. Okay? Then yung lalaki na dapat mong i-entertain, dapat buo na rin siya. Okay? Para kayong dalawa parehas buo at hindi kayo nagsisipsipan ng lakas. Okay? So nakukuha mo yung ibig kong sabihin dyan. So yun, sabi mo nga, may anak ka na, single mother, yung boyfriend mo, sa tingin ko talaga ay walang kwenta to. Kasi kung gusto mong malaman yung mga characteristics ng walang kwentang boyfriend, meron tayong video about that. Punta ka ng YouTube, hanapin mo yung sinyales na may wala kang kwentang boyfriend. Maganda yon. Okay, namatay yung aircon. Okay, mamaya, i-on ko yun. Then, so kapag ganun, wag na. Ngayon, chupi-chupi na yan. Kung ako babae, hindi ko na yan patatagalin. Kaya, yun nga, sabi mo, nakakita ka ng someone na better than your younger, yung boyfriend na mas mata sa'yo ng konti. Ang problema nga naman, okay na sana. Kaso yung lalaki yun po ay may asawa at anak na. Okay? Hindi pa rin maganda. Although kahit na yung lalaking yun ay binibigyan ka ng attention, binibigay sa iyo lahat, pinaparamdam sa iyo na mahal ka niya at minahal ka niya noon kahit noon pa, wala na rin silbi yun kasi may asawa at anak na siya. Okay? Ligay mong sitwasyon mo sa asawa noon. Halimbawa, ikaw yung asawa tapos yung asawa mong lalaki ay may kinilalandi pang babae na nagustuhan niya nung elementary o high school pa sila. Di ba masasaktan ka? So yun ang lagi mong isipin, yung taong masasaktan mo. Okay? So, anong dapat mong gawin? Parehas mo na sila bitawan. Okay? Madaling sabihin, pero yan ang the best na gawin. Okay? So, Eve, hindi ko na masyadong pinapa-tawag dito, sugar-coated ang mga sinasabi ko kasi kailangan natin ng straightforward para bullseye kagad ang dapat mong maintindihan at marinig. Okay? Hindi na yung masyadong pinapa-sarap pa yung salita para lang... hindi, para lang magandang pakinggan. So, I apologize kung medyo yung mga terminologies na ginagamit ko ay medyo nakakatusok. Pero kailangan talaga nating mapakinggan yan para naman maano tayo. Mas, tama nga, di ba? Matauhan tayo. So, Eve, ayun, thank you so much. Yun ang masasabi ko dyan. Balik tayo dun kay, live ako ngayon. Manood ka na. Binasa ko na yung message mo. Ayun, nagtatanong siya kung live ako. Yes, punta ka dito. Wait lang. Yes, join us. Okay, padala ko muna to. Okay, ito naman yung nagpadalang message. Okay, yung pinagsasabihan siya ng boyfriend niya na Minumura siya. Tapos, nagkaroon lang ng cellphone na touchscreen ay hindi na siya napapansin. Imagine, mansari nila, nag-away pa sila. Ganon. Hindi man lang napansin yung effort niya na nagtatatag siya at siguro nagpakita siya ng message sa Facebook na I love you, happy mansari, mama chup-chup. Ay, sorry. Okay. May mga nababasa lang kasi ang kanya. Siyempre, nagmamahal ka, gusto mong i-appreciate yung tao, gusto mong ipagmalaki sa ibang tao na may mahal kang ganito. Mahal mo siya. Ganon din naman ako dati. Nung mahal ko yung isang tao, I was so, tawag dito, proud na ipakita ko yung mukha niya sa mga kaibigan ko sa Facebook. Natural yan. Okay? Meron po sa YT, hindi po sa Facebook tayo. Manood ka na, kasi ito na yun. Kinakausap na kita dito. Okay, anyway. So yun, okay lang naman yun, di ba? Ipakita mo kasi proud ka. Ganun naman tayo kapag nagmamahal. At ang totoong nagmamahal, proud sa'yo. Hindi yung tinatago ka. Kaya kagaya ng ginawa sa akin before, ako yung proud, ako yung tapos, siya naman, tinatago ako. Di ba? Hindi ibig sabihin, hindi yun maganda, di ba? Ibig sabihin nun, hindi niya ako totoong love kasi tinatago niya ako. So, ganun yun. Okay, now, going back sa'yo, itong lalaking to, walang kwenta to. Walang time. Di ba? Kumbaga, parang ginamit ka lang na ano eh. Kasi gusto lang niyang makuha lang niya yung gusto niya sa'yo. Like ito, oh. Dati, okay pa naman siya nung wala ka pang binigay sa kanyang gadget. Pero nung nagkaroon na siya ng gadget, nakalimutan ka na. Nakuha niya kasi niya yung gusto niya sa'yo. So, nakakalungkot, di ba? Pero ganun eh. Pinapakita niya sa'yo. Ngayon mamaya, babasahin ko yung mga signs kung yung ginagawa ng lalaki gusto ko nang iwanan. Okay? So, eto. Kapag ganito pala ha, itong nagpadala nito, kapag minumura ka ng lalaki, iwanan mo na yan. Okay? Hindi kanya totoong mahal. Walang respeto yan sa'yo. Okay? Ang lalaking totoo kang mahal, hindi kanya pagsasalita ng masama. Okay? Hindi ka gagawa ng ng bagay na ikakasama ng loob mo at reason na iiyak ka. Okay? So ito, sabi mo dito, umiiyak ka. So nakakaano naman. Masakit naman yun talaga para sa iyo. At nakakaawa naman na kung ganyan ang ginagawa sa iyo, maawa ka naman sa sarili mo. Okay? So yun, hayaan mo na yan. Munang masyadong bigyan ng time ang mga klaseng lalaking ganyan. Okay? Wala naman po sa FB eh. Bakit? Just click on the link. Bakit kaya ganun? Okay. So yun. Anyway, so yan ang masabi ko. Then move na tayo dun sa mga signs kasi marami naghihintay ng signs na yun. Okay. But before that, let me just turn on my aircon. I'll be back. Alright, I'm back. Thank you for waiting. Ayan, kasi namatay siya. Naka-timer lang kasi siya. At ayoko naman yung continuous yung pag-tatakbo niya kasi mahal kaya ang kuryente. Okay. So yun. So isa yun sa mga tips kung gusto mong makatipid. Okay? Yeah. So ito na yung mga signs na gagawin ng lalaki na iiwang ka na niya at or i-give up ka niya. Give up. Okay? Yun. So, number one tayo. Okay, huwag na natin patagalin to. Ayan. Siyempre, nung una okay siya, di ba? At ano mo kasi yung relationship, napaka-tough yan eh. Mahirap talaga yan. Oh. Kumbaga, kailangan mo yan ng atensyon, ng lakas ng loob. Yun. Kumbaga, lahat gagawin mo para mag-work siya. Okay? At may mga times na kailangan mo itong, siyempre, aalagaan mo talaga siya para mas tumatag siya at tumagal. Ganon. So, yan kasi relationship yun eh. Hindi lang isa dapat. Hindi lang dapat one-sided. Dapat dalawa kayong nagtatrabaho para maayos yan. Okay? So, minsan, kadalasan, naging overwhelming. Kaya yung mga taong yung feeling nila pumasok lang sila, tapos yun pala, hindi naman pala talaga seryoso, no? Overwhelm sila hanggat sa na-feel na nila, ay, nakakapagod. Okay, so yun, naisip nila parang gusto nilang mag-give up. Okay, ang problema, yung kabilang partner ay hindi siya ganun. Kumbaga, totoo siya. Kaya kawawa yung may iwan. Okay? So, yun. May mga signs dito na kapag ang lalaki ay nag-iisip ng mag-give up sa relationship niyo. Number one dito ay hindi na siya masyadong nagbibigay ng time, ng emotional, ano bang term dyan sa galaw? Yung availability niya sa iyo bilang lover or someone na nagpapakita sa iyo ng pag-care. Wala na yon. Okay, hindi na siya nag-open up sa iyo. Marami na siyang tinatago sa iyo. Hindi na siya kagaya noon na parang lahat na lang gusto niyang i-share sa iyo, mga ganun, okay? So nababawasan yon kapag ganyan. So emotionally unavailable na siya. Paunti-unti na yan nawawala. Okay, hindi naman yan biglaan. Pero once na kapag nangyayari na yan sa lalaki at ginagawa na yan sa iyo, is yan sa mga signs na nag-uumpisa na siyang mag-act like a stranger sa iyo. Parang kanta nun, yung, I'd be a fool if I couldn't see how things have changed between you and me. Alam niyo yun? Maybe we tried just a little so hard and now we are strangers again. Diba? Kanta yun. Strangers Again by Cinema. Kakanta sana ako pero wag na. Okay, baka umulan. Okay. Yabang. Okay, that's number one. Emotionally unavailable. Hindi na siya masyadong kagaya dati na very emotionally attached sa'yo. Okay, number two tayo. Hindi na siya... Kasi noon, di ba, nung naliligaw pa lang siya, nagpapakitang gilas sa'yo, tapos, uy, ako na yan. Oh, ako na magluto dyan. Umupo ka lang dyan. Pahinga ka muna. Halimbawa, may bibilihin ka. Ako na bibili. Ano pa papabili mo? Mga ganoon. Siya na yung bibigay ng... mahina sa Tagalog. So, bibigay sa'yo ng time nga. Okay? At, sige na, ako na yan. Diba? Huwag ka nang gumalaw. So, yun. Pero ngayon, hindi na. Okay? So, kapag ganun, alam mo kung bakit? Kasi, dati, noon, mahal na mahal ka at natutuwa pa siyang makasama sa'yo. At lagi siyang masaya, nakasama ka niya. Gusto niya laging nakangiti ka, hindi ka napapagod. Kaya ganun, di ba? Kaya lang, nag-subside nga, okay? Nabawasan, okay? So, hindi na siya masyadong palaano sa'yo na magbibigay na sa'yo ng oras para hindi ka na maghirap. Ang problema, yung binibigay niya sa'yo, ibang klaseng paghihirap, emotionally na. Noon, ang tinatanggal sa iyo, physical hirap. Huwag ka na gumalaw dyan. Ako na maglinis niyan. Ayaw niyang mapagod ka. Ang problema ngayon, kabaliktaran na. Binibigyan ka na yung kapaguran emotionally. Nasasaktan ka na. Okay? So, paunti-unti na yon. So, hindi na siya may hinahanap akong term sa Tagalog eh. Okay. Ang hina sa Pilipino. Okay, that's number two. Nakuha niyo yung point ko? Yung nag-volunteer. Ayan na. English pa rin. Okay, so nag-volunteer siya sa'yo. Nagawin niya isang bagay na imbis na ikaw pang gagawa. Okay, number three tayo. Lagi kanyang kinikriticize. Okay? Parang pinapansin niya lahat ng bagay sa'yo para masaktan ka lang. Okay? Kinikriticize kanya para... yun nga, magkaroon ng reason para mainis ka sa kanya. Yun. So, kasi nga, nagpapainis na siya. Ikaw na mismo ang mainis at ikaw na ang maunang mag-give up. Kasi sinabi ko kanina, di ba, karamihan sa mga lalaki, takot na sila yung mag-initiate ng ayoko na. Hiwalay na tayo. Ganon. Okay? So, kaya ang ginagawa nila, nagpapainis na lang. Nagpapainis na lang sa iyo at nagbibigyan lang sila ng reason para, ano bang term dyan sa amin? Yung mauuyam. Mababad trip. Marang ganon. So, kaya nga, inisip niya na, okay, bahala siya. Basta ako, pag nainis siya sa akin, o sige, siya na ang mag-give up. Ba, habas sa akin, okay lang. Mga ganon, yan ang iniisip na nila. Kaya ganon po yon. Kaya minsan, kinikriticize ka na niya kung ano ba, ba't ganyan, ganun. Yung especially about sa relationship nyo, pinapansin niya na lahat-lahat. Ano ba, hindi ka na masyadong ano, mga ganyan. Hindi ka na sweet, hindi ka na, ang pangit mo, mga ganun. Ba't ka ang taba-taba mo? Ang kumain, dami mong kinakain. Mga ganun, yung nakakasakit na, di ba? Pero dati hindi naman. Parang dati, like ka niyang pinapakain, okay lang sa kanyang tumaba ka. Ayun. So kasi mahal na mahal ka pa niya. Okay, ngayon, kinikriticize ka na niya para saktan ka niya. Okay? Yan ang number three. Meron ba kayong nakukuha dito sa sinasabi ko? Yun, nagkukusa. Ay, salamat. Nakuha mo rin yung tamang ano. Ang gagaling nyo? Yes. Ayun, bagsak ako sa Pilipino. Okay, anyway, next. Number three yun, di ba? Sige. So, kinikriticize ka na. Next. May nangyari na ba to sa inyo? Ginawa to sa inyo. Okay, number four na tayo. Ang pang-apat. Yun nga, parang number two din. Hindi na siya nagbibigay sa iyo ng atensyon. Okay? Bahala ka dyan. Kung saan ka punta, okay lang. Basta ako dito, nag-COC, Mobile Legend. Ganun, mga ganun bagay, di ba? Yung hindi na siya yung nakikinig, na kapag gusto niyang, pag gusto mong makinig siya sa'yo, kapag may sinasabi kang kinukwento ka, kasi nga yung babae, iba yung way of communicating ng babae sa mga lalaki. Alam natin lahat na ang babae ay makwento yan. Okay? Kaya nga kadalasan, di ba, sinasabihan ng babae na, o ikaw, hindi ka man lang nakikinig. Ganon. Hindi po kasi ganon yung lalaki. Pero yung lalaki, nakikinig din naman yan, lalo na kung talagang mahal ka. Pero kapag hindi ka na mahal, hindi na talaga yung nakikinig sa'yo. Okay? At hindi ka nabibigyan ng atensyon. Pahala ka sa buhay mo. Yun. Ay, nako. Kapag ganyan ha, huwag ka nang magmukmuk. Kapag nakikita mo yung mga signs na yan, ano, pang-apat na tayo, mga ganyan na signs, ikaw na mismo ang humanda para sarili mo na isipin mo, okay, itong lalaking to nagbabago na. Huwag mo na rin ano, asahan pang magbago ang isang lalaking talagang nag-uumpisa ng magbago. Okay? Na yung tipong magbago hindi dahil para maging mabuting tao, hindi magbago para sumama ang tingin mo sa kanya. And ito pa nga, ang gusto ko lang sabihin, huwag mong i-attempt na baguhin ang isang tao kasi hindi mo talaga mababago yan. Okay? Kaya kapag ganun, sige na, let him go. So, that's number four, number five na tayo. Eto pang masaklap. Dati-rati. Ayan naman yung amoy. Okay, dati-rati. I love you. Ganda mo. Good morning. I miss you. Ganun, yeah? Ay, ang cute-cute mo naman. Ang ganda. Expressing his love. Yan ang ginagawa niya before. But now, he doesn't express his love to you or for you anymore. Wala nang ganun. Okay? Wala na yung mga I love you expressions na yan. Yung mga frequent sweet messages. Diba? Wala na. Yun nga. Kagaya nung sinabi ng isang sender na lagi na siyang pinapahintay. Diba? Pagdating sa messaging, sinasabi ng lalaki, natulog siya, pagod siya, ganun. Ganun. Mga signs na yan. Alright? So, wala na yung pagmamahal niya sa iyo. Yung feeling niya sa iyo ay nagsusubside na. Paubos na. Okay. So, that's number five. Number six, ganun din naman to. Halos connected sila lahat. Kanina, hindi na siya nagbibigay sa iyo ng attention. Di ba? Hindi na siya nagbibigay ng time. Okay? Hindi na siya nag-volunteer. Okay? Wala na. Itong number six, instead, nag-spend na siya ng time sa ibang tao. Okay? Away from you. hindi ikaw. Okay? Probably sa mga kaibigan niya, sa favorite game niya, application, Mobile Legend, mga ganun, COC. Ayun. Instead na mag-spend ng time sa iyo sa bahay or kasama ka sa kung saan man pagpunta, pupuntahan niyo, wala na yun. Okay? Hindi na siya nag-volunteer na kumuha ng mag-ano ng errand o siya yung gumawa ng isang bagay para sa iyo, wala na yun. Okay? Kumbaga, yung attention niya, malayo na. Hindi na para sa iyo. So, yun. So, baka lagi na lang siya nakatutok sa TV at nakapanood siya ng mga favorite movies niya na ikaw ay naghihintay. So, tapos sasabihin niya, ay, nakatulog ako. Ay, busy ako. So, yun pala, ay may ginagawa lang pala siyang iba. So, yun. Mararamdaman niyo man na yan. Mararamdaman niyo yan. Okay? Kapag nagbabago na ang lalaki. Ayun. Ngayon, number 7 tayo. Number 7, since ginagawa na niya itong mga bagay na to, yung wala na siyang time, hindi na siya nag-volunteer, hindi na nakikinig, okay lang sa kanya na ma-frustrate ka. Okay? Mawalan ka na ng gana. He doesn't care kung ma-frustrate ka man sa kanya. Okay? Wala siyang pakialam. At yun nga talaga ang gusto niyang mangyari. Yung ma-frustrate ka at ikaw na lang ang mag-give up. Kaya ginagawa niya ang lahat ng yon. Okay? So, wala siyang pakialam kung ma-frustrate ka man sa mga ginagawa niya. Ay, nako, nako. Okay, that's number 7. Number 8 tayo. Hindi natin masyadong patagalin to. Okay, number 8. Ay, parang may nabasa akong kagaya nito. Alam mo, pwede bang ano, space na muna tayo. Na ganun. Tapos, privacy, like, mas gusto niyang meron siyang time para sarili niya, sa mga balak niyang gawin, naghumihingi na sa iyo ng ano, space. Di gaya dati na parang araw-araw gusto niyang ikaw ang makasama. Diba? Parang kulang ang 24 hours ng pag-uusap niyo. Diba? Sa phone or sa harapan man, parang gabing-gabi na, parang ayaw pa niyang umuwi, ayaw pa niyang matulog kasi gusto pa niyang makausap kahit na antok ka na. Mga ganun. But today, this time pala, hindi na ganun. Kasi plano na niyang mag-give up sa relationship niyo. He's already asking for space sa inyong dalawa. Ay, separate. To separate himself away from you. Okay, parang ganun. So kapag ganyan, sa tingin niyo kaya, andun pa yung mahal, ang pagmamahal niya. Di ba wala na? Right? So that's number 8. Number 9. Mas gusto pa niyang makipag-hangout in a group setting. Ibig sabihin, unlike before, parang gusto niyang kayong dalawa lang ang pumunta sa isang park, maglakad sa mall, magsine. Ngayon, parang mas gusto niyang kahit mag-hangout kayo, lagi nang nasa grupo. Wala na yung pagnanasa niyang ikaw lang ang makasama. Kasi nga, before, dati, di ba? Parang halimbawa, nag-start kayo bilang friends, hindi pa siya masyadong nahihiya pa siya sa'yo, maniligaw pa lang, parang inaasam niya na, kailan ko kaya ito masolo? Kailan ko kaya ito na kaming dalawa lang ang magsama? Ganun yun yung mga time nung siya ay masyado pang fiery sa'yo. Umaalab pa yung puso sa'yo. Okay? Then, ngayon, hindi na. Baliktad na. Okay? Hindi na siya komportable na ikaw ang lagi nang makasama. Hindi natin alam, baka kasi meron na siyang ibang kinahuhumalingan. Kaya ganun. So, yung gusto niyang, yung ano niya, yung tipong excitement niya na kasama ka, wala na. So, that's number 9. A few more. Number 10. Nako. Oh, parang ganito rin kanina. Mas nagbibigay na siya ng time, lalo na sa sarili niya. Okay? Yung hobbies niya, yung gusto niya, yung mga hilig niya. Okay? Wala ka na. Hindi ka nakasama. Alright? Dati-rate, nung super-duper in love pa siya sa'yo, lahat ng hilig niya, gustong makasama ka. Like, mahilig siyang mag-bike. Gusto niya mag-bike ka rin kasama niya. Hiking, swimming, mauling, ganun. Gusto niyang i-share yung hobbies niya, yung mga interest niya sa iyo. Okay. Pero ngayon, wala na po yun. Kasi nagpapainis na siya sa iyo and he's planning to give up on your relationship. Alright? Mamaya, may sasabihin ako sa iyo. May itatanong ako sa inyo after this. So, number 11. Itong pinaka-importante sa isang relationship. Okay? Kasi kapag pumasok ka sa isang relationship, syempre, gusto mo makasama mo siya ng panghabang buhay na. Di ba? Na kayong dalawa lang. Magkaroon kayo ng maraming anak. Di ba? But, syempre, kailangan nyo magplano. Di ba? Pagpapalanuhan nyo yung mga dapat nyo gawin para ma-achieve nyo yung mga gusto nyo. But this time, he doesn't make plans with you anymore. Hindi na. Wala na. Yung mga planong pinaplano nyo before, parang wala na siyang planong gawin yon with you. Okay? Hindi ka na niya sinasama sa mga plano niya at sa mga decision-making na gagawin niya sa buhay niya. Okay? Parang he's completely acting like a very independent person na stranger. Parang hindi mo na siya kilala. So kapag ito ang mga ginagawa na niya, itong lalaking ito ay plano ng i-give up or mag-give up ng relationship niyong dalawa. Ngayon, ladies, ang tanong ko sa mga kababaihan ay ganito. Kasi ako lalaki. Kung ako ang gagawa ng ganito, sa tingin nyo kaya kailangan nyo rin i-analyze ang sarili nyo? What do you think? Palagay nyo kaya, ano kaya nangyari kung bakit naging ganito na lang yung lalaki? Sa tingin nyo kaya, baka meron din naman kayong pagkukulang, di ba? Kaya yung lalaki ay nagbago. Ngayon, meron tayong video about that, yung tipong mga bagay na nakakabawas ng love ng lalaki sa babae. Kung hindi nyo pa yung napanood, punta kayo ng YouTube. Okay? Hanapin nyo yon para mas maintindihan nyo kung ano ba talaga yung mga bagay na yon na ginagawa nyo mga babae na nakakapagbawas ng pagmamahal ng lalaki sa inyo. Medyo nauna yun. Matagal-tagal na yun. Wait lang, hanapin ko lang, ha? 13 things na makakabawas ng love ng lalaki sa babae. Ayun, 1 year ago na yon. Pero almost 170,000 views na nakapanood nun. At maganda po yon. Para pag alam nyo kasi yung mga bagay na yan, hindi na yun gagawin para mainis sa iyo yung lalaki. So, bawas love. Hanapin nyo yan. And also, asan pa yun? Meron pa ako dito eh. Okay, ito pa. Mga signs na mas gusto niyang bilang single at hindi makakommit sa iyo. Hanapin nyo yun. Okay? Ginawa ko yan 3 months ago. Signs na mas gusto niyang bilang single at hindi makapag-commit sa iyo. Hanapin nyo yan mamaya. Okay? Marami kayong papanoorin. And also, ito importante para sa akin, okay? Yung love language, okay? Yung love language kasi, lahat tayo, lalaki man o babae, may love language. Ngayon, kapag hindi mo alam ang lingwahe ng pagmamahal ng kapareha mong lalaki, o kung ikaw lalaki, yung language ng kapareha mong babae, kapag hindi mo yung alam, hindi mo mapoprovide sa kanya yung hinahanap niya at hinihingi niya, okay? Kaya dapat kailangan mong intindihin yon. Ngayon, ikaw mismo, dapat alam mo mismo kung ano yung love language mo. At kung maaari, malaman niya ng kapareha mo. Okay? Ngayon, ganun din naman siya sa'yo. Dapat pares kayong dalawa ng kakaalaman kung ano yung mga languages niyo sa bawat isa. Kapag once na alam niyo ang love language niyo ng bawat isa, I bet, hindi kayo maghihiwalay kasi napuprovide niyo yung hinihingi niya or needs niya, yung hinahanap niya sa kapareha niya. Kaya importante itong mga videos na to para hindi kayo mawala at hindi kayo magkawalaan. Okay? So yun, dami tayong mga videos dito. Ano? Anyway, isa pa nga pala, kapag ganitong mga ginagawa na ng boyfriend mo, meron akong video dito na mga signs na dapat nang i-break si boyfriend. Boyfriend problems. Hanapin niyo yun sa Hugot Radio sa YouTube. Ayun, basahin ko na yung mga messages ni dito kasi alam kong meron kayong mga reactions na sa mga binasa natin. Okay, wait lang. Biglang paramdam, DJ. Okay, sige. Taas tayo. Hi, DJ. Nakahabol din. That's good. That's great. Thank you so much. Sana ba yung dito? Nabasa ko yung pinadala kanina. Ang topic natin ngayon ay yung mga signs na ano, i-give up ka na ng lalaki. But I'll watch it later kasi busy pa ako sa work as an OFW sa Hong Kong. Okay lang po yan, Criselda de la Cruz. Maraming salamat. Ayan, mamaya ka na. You can just watch the replay. Sa mga nanonood ng replay ngayon, thank you for joining. Ayan, share nyo rin itong video na yun. Kapag ganito, syempre, ano, i-forward nyo na lang. Fast-forward nyo na lang para hindi kayo mapagod. Okay, hey DJ, puntahan kita pag uwi ko ha. Taga Bicol lagi. Ah, kasi hipag ko. San sa Bicol, Beng? Okay, malaki ang Bicol. Okay, dito ako sa Albay. Si Aima Blasurka Lamarca. Wow! Ganda ng topic mo ngayon, DJ. Thank you. And si Joyce Horlanda. Nasa Cebu City. Ah, Cebu ka ngayon. Cebuana. Basket of Christian Gift Store. Thank you. Aba, parang yung PCBS, yung Philippine Christian Bookstore. Ay, ganda nun. Ambot ang gulo. Okay, sabi ni Debels, Nebrida Alpha. Okay, sabi ni Francia, naku po Miss Sender. Ex mo na pala, edi huwag ka nang maging emotional. Hayaan mo na siya kahit gustong makipagbalikan sa'yo. And more, one more thing, huwag kang papayag na murahin. Okay? Understood? Yeah. Kayo mga babae ha, huwag kayong papayag na mumura-murahin kayo ng lalaki. Hindi yan pwede sa akin. Okay, Jessica Snai o Saip o Sipe, thank you so much. And si Leah Hudson. Repil DJ, pag-greet naman sa asawa ko dyan sa Hong Kong, si Jana Datiles. Jana Datiles, that's from Leo Repil. Hi daw sa iyo at mahal na mahal ka niya. Next naman. Okay, Joyce Orlando, everything happens for a reason, Sender. He is not worth it of your love. Okay, move on ka na lang. Ikaw lang naman ang mahihirapan sa situation mo kasi hindi ka na masaya. Tama yon. Okay, Isabel Bacalya, salamat, TJ Ron. Ang sakit naman, pero okay lang, try ko. Sige lang, try and try. Okay, and Melissa Denlos, focus lang sa mga anak mo. Yun, tumpak yan. Blessings, may anak ka na. You are blessed daw kasi may anak ka na. Huwag kang gumawa na nagkasal na. Ano? Nang nagkasalanan. Okay, so kapag may anak na, para sa akin, kung ako babae, hindi ko na hahanapan pa ng kahati yung mga anak ko ng attention ko sa kanila. Diba? Lalo pa kung hindi ka naman talaga totally tanggap ng lalaki na bilang isang single mom, yung lalaki, sa una lang kasi sabihin okay lang kasi di pa niya nakuha yung gusto niya sa'yo. Pero once nakuha na yung gusto niya sa'yo, ang tingin niya sa'yo, ah, okay lang. Kumbaga, mahirapan pa ako dito, may mga anak na to, di ba? Ganun. So kaya ingat po kayo. Ingat-ingat at laging ipagdasal lang yung kapareha. Future kapareha. Kasi napangit yun kapag nahulog ka na sa bitag. Beng Liwanag, move on dahil ang pag-ibig hindi nalilimos o nililimos, hindi pinipilit, hindi hinihingi. That's great. Okay, at si Beng ulit, move on, sabi niya. Respetuhin mo yung sarili mo. At hindi hingiin at papag-ayaw na, bumitaw na. Yan. And si Josie, basahin natin to. Tama yung sinabi mo, DJ Crush, na ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng asawa niya. Naka-experience na ako ng ganyan kasi, o kaya kahit mahal ko siya, i-give up ko. Kasi, ko siya kasi makakasira ako ng family. Oo, sinabi niya ako mahal niya at nakikita ko naman sa kanya kasi mas may time siya sa akin. Pero every time na makakasama o magkasama kami, nakaka-feel ako ng konsyensya. Masaya kami pero may nasasaktan akong iba. Okay? So need na healthy ng ganung relationship, give up na po. Hindi na siya healthy. At ang end of the day, or at the end of the day, nganga ka din kasi nasaktan ka na, nakasakit ka pa. Ayun. Tama yan, Josie. Thank you so much. Ayun. Sana marinig to ng mga nag-send sa atin ng message. Joyce Orlando, yeah, you're right, Teacher Ron. Mga kanyang lalaki, wala talagang kwenta. Ayun. Ay, nako. Hanapin nyo yun ng video yung ano, yung walang kwentang boyfriend. Hi, Teacher Ron. I'm watching from Kuwait. I love your shoe. Shoe? Ah, akala ko shoe. Show. Okay. Typographical error. Okay, kasi di mo naman nakita yung sapatos ko eh. Okay, correction. Sure. Okay, thank you, Hesa Lugenio. Thank you. And si Joy, inconsistent na yon, Guy Teacher Ron. Wala lang time for you. Daming reasons. Kapag inconsistent na at wala na talagang time at pabago-bago na yung lalaki, iwanan na yan. Okay, meron ditong... Ay, ito nga pala, yung mga bagay na pwedeng makapag initiate or makapag bigay mitzah, reason para matapos ang relationship nyo para to sa mga babae. Okay? Alam mo, ito nga, kaya ko kayo tinanong kanina kasi baka meron din naman pagkakamali sa part nyo, mga babae. Kaya nagbago yung lalaki. Basahin ko lang to madalian. Mga bagay na could potentially be the cause ng pagtatapos ng iyong relationship. Madalian lang to. Number one, yung personal insecurities mo. Baka masyado kang insecure. Okay? Kaya ganun. Ayaw ng lalaki ng ganun. Okay? Nakaka-toxic kasi yun. Ayaw ng lalaki ng may kasamang masyadong toxic. Okay? Number two, yung unhealthy competitiveness. Yung envy. Masyado kang silosa. Okay, silosa. Masyado kang maingitin sa iba. Okay? Ayaw niya ng lalaki. Right? Number three, yun. Parang ganito na rin. Sobra-sobrang pagsiselos. Excessive jealousy. Pangit yan. Ayaw din yan ng lalaki. Okay? Number four. Ikaw naman, masyadong possessive. Masyadong gusto mo laging nakakabit na lang yung lalaki sa sarili mo. Okay? Na parang hindi mo na siya binibigyan ng personal time niya. Ayaw din yan ng lalaki. Okay? Huwag masyadong possessive. Number five. Wala kang pagmamahal sa sarili mo. Okay? Kumbaga, kapag kasi nakita ng lalaki na parang yung sarili mo nga, hindi mo binibigay ng pagmamahal, ano pa kaya? Di ba? Parang, anong klaseng babae ito? Walang masyadong respeto sa sarili, walang pag-aalaga sa sarili, ganun. Ayaw din yun ng lalaki. Nakuha niyo ako? Number six, madalian lang tayo. Hindi ka independent. Lack of independence. Okay? Yung tipong hindi ka mabubuhay nang wala ang lalaki. Hindi ka mabubuhay na mag-isa. Masyado kang dependent dun sa lalaki. Yung wala kang self-reliance. Na ano ba sa Tagalog ng self-reliance? Tumayo sa sarili. Yan ang pagkakaintindi ko ng self-reliance sa Tagalog. Tama? Tama. Kakayahang... magsikap na makatayo sa sarili. Ayun, nakuha pa rin. Okay, hindi makapag-dependent yung partner mo sa iyo. Kaya nababawasan yung love ng lalaki sa iyo. 'Yon. So tatandaan niyo rin 'yan, ladies, okay? Number seven. Hindi ka honest. Ay. Natawa ako kasi may kilala ako ganyan. Okay, hindi honest sa akin. So yun, pangit yun. Nakakawalang gana yun. Hindi ka honest, ha? Importante yun. Dapat honest ka. Okay, kasi ikaw din naman, gusto mo yung honest na lalaki. Alright? Number eight, hindi mo masyadong binibigyan ng atensyon or importansya ang mga plano ng lalaki sa inyong dalawa. Ang future plans ng lalaki. Okay? Parang nagpa-plano yung lalaki, parang ikaw wala lang. Hindi mo man lang na-appreciate, hindi mo nabibigyan ng attention. Hindi mo man lang na nakikita na nag-i-effort siya, na nagpa-plano siya para sa inyo. Kapag naramdaman niya ng lalaki, mawalan siya sa iyo ng gana. Ayun. Number nine. Okay. Masyado kang selfish at masyadong overblown. Sobrang sumasabog ang ego mo. Okay? Masyado kang... self-centered. Okay? Yung kapag ganun eh, selfish yung kapareha, pangit yun. Ang lalaki, ayaw sa babaeng selfish. Masyadong mayabang din. Ayaw niyan. Sobrang high-hot. Yun. Pangit yun. Okay? So, number 10. So, tatandaan nyo itong mga bagay na to, ha? Kasi para hindi lang yung... Kasi may mga lalaking nagtatanong, bakit DJ Ron parang lagi na lang lalaki yung masama? Ganun din naman, meron din naman kasing nangyayaring nagagawa yung mga babae na mali, kaya yung lalaki ay nagbabago. Okay? Number 10, hindi ka willing magbigay ng oras at effort sa inyong dalawa. Merong babaeng ganyan, kaya kapag ang lalaki ay hindi nakita yung hard work at effort ng pinili niyang ligawan at gustong makasama at yung babae naman ay walang ganun, time and effort, nakakawalang gana yon. at pwede siyang mawala ng gana sa'yo at iwanan ka. Okay, then number 11, masyado kang impatient at lack of understanding. Hindi ka understanding, okay? Yung tipong hindi mo siya na ma... Ano ba na naman? Tagalog na naman ito. Masa understanding. Okay, so kapag ganun, kapag mabaye ganun, hindi ka mapang-unawa. Hindi ka marunong umunawa. Yun, nakuha ko rin. Hindi ka marunong umunawa sa kapareha mo. At masyado kang impatient, lagi mo siyang ninanag. Ano ba ang tagal mo? Ano ba? Hindi mo ginagawa yan. Ano ba? Ba't ang kupad-kupad mo? Ano ba? Bakit hindi mo pa itong ginagawa? Ano ba? Wala ka pang trabaho? Ano ba? Hindi ba tayo mag-date? Ganun. Masyado kang impatient at di mo lang siya naiintindihan. Baka naman yung lalaki ay busy din naman at talagang nagpaplano din naman. Mga ganun, marami din naman kasi yung pinaplano yung lalaki. Alam mo, lalaki, mapagplano yan. Lalo talagang yung lalaki nga decidido at may goal talaga sa buhay. Kaya kailangan mong suportahan ang kapareha mo. Ang lalaki, gusto niyan, number one sa babae ay yung may respeto sa kanya at yung may ano, support. Okay? Sinusuportahan siya. Kapag ganoon, talagang mamahalin ka ng lalaki. Okay? So yun yun. Kaya kapag nakita ng lalaki na nirespeto mo yung lalaki, ang ibabalik sa'yo ng lalaki ay pagmamahal. Kaya tignan mo, kung ang lalaki ay walang pagmamahal sa babae, nawawala ang respeto ng babae. Nakuha nyo? At kapag yung babae naman ay wala ng respeto sa lalaki, nawawala ang pagmamahal ng lalaki. Kaya ang dalawang lang, ang dalawang yan, gumaganyan-ganyan yan. Okay? Love and respect. Magkasama yung dalawang yan. So yun, ladies, tatandaan nyo yung mga sinasabi kong to kasi hindi naman lahat ng oras ay kasalanan talaga ng lalaki. Okay? May kasalanan din naman kayong mga babae. Kaya yung kaming mga lalaki, nagkakaroon din naman kaming reason para mawala ng gana sa kapareha. Okay? So yun, meron ba kayong mga sabi dito? Wait lang. Basahin ko muna yung mga dito. Yeah, you're right, Teacher Ron. Relate with this topic with my ex. But ang nang maalala kong mga bagay na yon, pinagtawanan ko na lang DJ Ron. Kasi I'm already have already moved on sa kanya and I'm happy now DJ with my special someone. Wow, kaya naman pala. Okay, sige. I'm happy for you, Joyce, at yung special someone mo. Basta tatandaan mo yung mga sinabi ko dito ha. Para yung lalaki, huwag sa'yo magbago. At ngayon, meron naman akong mga video sa YouTube. Yung mga dapat mong gawin at hanapin pala para malaman mo kung itong lalaking to ay siya dapat ang pakasalan mo. Okay? At isa pang video, mga bagay na dapat mong tandaan para masabi mong hindi mo dapat pakasalan ang lalaking kagaya nun. Dalawang videos yon. So, importante yung mga videos na yun para hindi kayo mawala. Okay? Ito pa. Turn off si guy kapag... ... It's a video, ha? Mga ayaw ng lalaki sa babae. Hanapin nyo yun sa Hugot Radio channel sa YouTube. Ay, nako. Kung makita nyo yung mga videos na ginagawa natin dito, I'm sure marami talaga kayong matutunan at masyadong lalaki ang knowledge nyo pagdating sa relationship. Okay. Hi, love. Ron from Kuwait. Honey baby ko. Thank you so much. And si Kathy Bandoy. Live ba talaga to, DJ? Ay, opo. Live na live. Gusto mo, tugtugan pa tayo dito. Live band naman yun. Ang corny ko minsan. Ano? Kathy, thank you so much. And Josie Rabandillo. Relate much sa topic mo, DJ Crush. Pero mukhang ngayon naman, baliktad akong gumagawa sa ex-boyfriend ko. Kasi ayaw ko na siya. Sinasadya ko na lahat yon para mawala ang love niya sa akin kasi di siya payag na hiwalay na kami. Kaya ako gumagawa ng way. Pero wala siya o wala sa kanyang makulit pa din. Makulit pa rin yung lalaki. Kahit diretsuhin ko na, sabi niya hindi ko na siya mahal at iwan na niya ako. Makulit pa rin yung lalaki. Ibig sabihin, hindi kanya nirespeto sa gusto mo. Anyway, panindigan mo na lang. Okay? Kung talagang gusto mong ma-disconnect na yan, kausapin mo siya ng matino. Okay? maging firm ka sa decision mo at dapat maintindihan niya yon. Okay, then you disconnect. Huwag ka na makipag-communicate pa sa kanya para bigyan mo na siya ng tulong na siya naman ay makapag-move on. Kasi the more na ini-entertain mo pa yung mga kakulitan niya, hindi siya makakapag-move on kasi meron pa kayong communication. Okay, Josie? Okay, Jenny Okonogi, din na nagpipresinta. Ayun. Tama. Thank you. And Joyce Orlando, ikaw lang mag-initiate. If that guy sa tingin mo inconsistent na yung lalaki, iwas ka na bago ka pa masaktan. Ayan. Kung inconsistent na yung lalaki, ikaw na ang maunang mag-give up. Kasi in the end, masasaktan ka rin naman. Yan ang sabi ni Joyce Orlando. Pink is red. Hello, DJ Ron. I'm watching from Bahrain. Uy, sobrang like kong mga advice niyo po. Salamat po sa imong marahay. Okay, bicola na to ah. Kadakol kang lesson learned sa nakuha sa imo po. Okay, ibig sabihin niya, maraming salamat daw sa akin nang marami siya natutunan na lessons na nakuha dito sa mga ginagawa kong videos. Thank you, Ping. Maraming salamat sa iyo. Tagasan ka dito sa Bicol. Okay, and more. Veng, sa DJ Ron, sa mga nabanggit mo nangyari sa akin, kaya nga po, ako na po mismo, hindi na nagpaparamdam kasi ramdam ko na din na parang wala na. Pero okay naman po ako. Mabilis naman akong nakamove on. That's good. Okay? Alright? Masarap, DJ Ron, kasi lasang tang... tang. Tang. Maano yan? Ma... Orange yan. Tang. Okay. Thank you, Ping. And Rochelle watching from Hong Kong. Rochelle Bermudez. Salbay. Saan ka sa Albay, Beng? Ako sa Albay din ako. Joyce Orlando, mahirap talaga yan pag one-sided love affair nang mangyayari, DJ Ron. Joyce Orlando, speaking of one-sided love affair, meron tayong video niyan. Ang title ay One-Sided Love Affair ka ba? Ayun, hanapin niyo na lang yon sa YouTube ng Hugot Radio. Pink is DJ Ron, I'm watching from Bahrain. Sa Inca. Okay. Sabi ko nga, Albay, Albayana po ako. Ouch, DJ, ganyan po ang sign ng boyfriend ko actually. LDR po kami, so inunahan ko na siya. Kesa patagalin pa ang sakit na na-feel ko. Okay. Yeah, good yan. So medyo inconsistent na nga, sabi ko, at nagpapasaway na yung lalaki. Sige na, just initiate. Initiate mo na yung pag-let go mo. That's true, DJ. Iyaw talaga ng mga guys ng mga ganyan, insecure. Insecurities and possessive and wala pagmamahal sa sarili. Yan ang mga ayaw ng lalaki sa babae. Yun. Janet Nakahima. Okay. Good evening, DJ Ron. Kamusta ka na? More power and God bless you or to your program. Thank you, Janet. Maraming salamat sa iyo. Si Anna Javier. Hala. Nalate ako, DJ Ron. Watching from Hong Kong. Okay lang yan. Watch ka na lang ng replay, ha? Orlando ulit. Siyempre, yaw din ng mga guys na masyadong silosa yung girl. At na, girl, DJ Ron, totoo yan. Ako ayoko ng ganun. Kasi, eto ha, kapag sinabi kong mahal ko yung babae, totoo yun. Then, kapag sinabi kong huwag dapat siya mag-alala kasi kaibigan lang naman yun at wala naman siya nakikita ang ginagawa ko na nagipaglandian ako, totoo yun. Pero kung sinasabi ko, pero may nakikita yung babae na kabalik ka sa sinasabi ko, well, pwedeng nagsisinungaling yung lalaki. Pero hindi ganun eh. Para sa akin, kapag sinasabi ko, ginagawa ko yan at pinapakita ko yan. Okay? Kaya ayaw ko na yung tipong wala namang ginagawang masama, nagsiselos pa siya at ninanag pa niya ako. Masakit yun sa ulo. Okay, meron tayong verse about yan. It is, wait lang ha. Hanapin ko. Para to sa inyo, mga ladies, para matauhan yung mga babae na hindi pa alam to. Verse to sa Bible, ha? Hindi to gawa-gawa ko lang. Proverbs 21, verse 19. Better to live in a desert than with a quarrelsome and nagging wife. Ala ka dyan. Nakuha niyo yung punto ko doon. So, mas mabuti ba daw na tumira sa disyerto kaysa makisama sa palaaway at nagger na asawa. Sabi yan sa Proverbs 21 verse 19. Sa Bible yan. Okay? Kaya kayo ladies, iwas-iwas, bawas-bawasan niyo yung pagiging nagger niyo, ha? Tsaka yung palaaway niyo sa kapartner niyo. Kasi ang lalaki ayaw talaga niyan. Okay? Mawawalan talaga yung gana sa iyo. Okay? Bago na. Okay? Mas maging sweet ka na sa kanya at tingnan mo, talagang mas mamahalin ka niyan. Okay? Lack of understanding is kulang sa pag-unawa. Thank you so much. Lack of understanding. Okay, so true, DJ Ron, love and respect talaga ang importante. Tama, DJ Ron, mga ladies, magbago na tayo. Ayan, Jenny, kapag may kulang tayo, kailan? Alam mo, may lahat naman tayo may kakayahang magbago eh. Basta gustuin lang naman natin. Okay? And may lahat naman tayo may second chance na kailangan sa buhay natin na pwedeng magbago pa. Okay? Kaya hindi naman ibig sabihin na doomed na, tapos na. Kapag ganun ka. So kapag nakita mo na may negative attitude ka, pwede ka pang magbago. Nasa sa'yo na naman yan. Okay? Na-enjoy ko yung chikahan natin tonight. At sana nakuha niyo yung mga topics and yung tips. Yung mga signs na gagawin ng lalaki kapag siya ay nagpaplano ng mag-give up sa'yo. At yung mga nag-cause ng potential cause, kumbaga maaring cause ng pagkakaroon ng pagputol or pagtatapos ng relationship, yung mga ayaw ng lalaki sa inyo. Sana nakuha niyo yun. Okay, recap ko lang yung mga signs na nag-give up na yung lalaki. Number one, okay, hindi na siya emotionally available sa'yo. Number two, hindi na siya nag-volunteer ng mga bagay-bagay ng mga errands. Na ako na yan, ako nagagawa niyan. Number three, lagi kanyang kinikriticize para masaktan ka lang. Number four, hindi na siya nagpipay attention sa'yo. Number five, hindi na siya nag-express ng pagmamahal niya sa'yo. Wala na yung mga I love yous na yan. Number six, nag-spend na siya ng maraming oras malayo sa'yo. Okay? Number seven, okay lang na ma-frustrate ka. Wala siyang pakialam doon. Number eight, lagi siyang humingi sa'yo ng space at privacy. Number nine, mas gusto niyang makipag-hangout sa'yo pero in a group setting na. Hindi na yung kayong dalawa lang. Number ten, mas nagbibigay na siyang oras sa sarili niya at sa mga hobbies niya. Okay? And number 11, hindi ka nakasama sa kanyang mga plano sa buhay. At yung mga bagay naman na ayaw ng lalaki sa'yo, yung masyado kang insecure, number one. Number two, masyado kang mainggitin, okay? Envy. Number three, masyado kang silosa. Number four, masyado kang possessive. Number five, wala ka ng pagmamahal sa sarili mo, hindi mo na inalagaan ang sarili mo. Number six, wala kang independence. Masyado kang depende sa kanya. Number seven, okay, sinungaling ka. Number eight, hindi mo binibigyan ng halaga ang mga plano niya sa inyong dalawa or future plans niyo. Wala kang pakialam sa plano niya. Number nine, masyado kang selfish at yung ego mo ay sobrang laki. Okay? And number 10, wala ka ng willing na magbigay ng oras at effort sa inyong dalawa. Kaya yun ang mga dahilan din kung bakit ang lalaki ay nagbabago sa inyo. Okay? So yun, thank you so much. I think we need to end this video na kasi para makapagpahinga na rin kayo. Thank you so much. Gotta go. Good night, ha? Again, always believe in love and keep the flame burning. Huwag niyo yan kakalimutan. Okay? I'll see you again next time. Kita-kita pa rin tayo. Always pray and always thank God. Good night, TJ. Ganda ng topic mo. Maraming salamat. Yung mga hindi nakahabol, manood na lang kayo ng replay. At yung gusto niyo yung mas maikse, hintayin niyo to at ipopost ko to sa YouTube. Alright. Good night. Bye.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.